Այդպես էլ արի, ինչպես ասված էր։ Հովտի միջով կես մղոնի չափ դեպի վեր գնալուց հետո ուղվեցի լանջնի վեր, այնտեղ, ուր մի փոքրիկ հորիզոնական հրապարակի վրա արդեն շարված էին 6 կոպիտ մեխված տագաղներ։ Ֆուրգոնից արկղը իջեցրի և դրի մյուսների մոտ, և բահով ու քլունգով նրա համար բոլորովին հարթ տեղ պատրաստեցի։ Այդ ժամանակ եկան նաև մյուս բարեկամներն ու ազգականները, նրանց մեջ նույնիսկ 3 տղամարդ, նույնպես անգուցյալի ազգականներից։ Ոչ դրանից առաջ, ոչ հետո ես էլ երբեք չեմ տեսել, որ տղամարդիկ թաղմանը ներկա գտնվեն։ Նրանք միշտ մնում են վրանում և այնտեղ ողբում են մեռածին։ Տղամարդկանց ներկայությունն այս անգամ ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի մեծ սեր և հարգանք էր վայելում Նետակի մայրը։ Մոր մահից հետո Նետակին շարունակված էր լինում, չէր քնում, ոչինչ չէր ուտում։ Այժմ նա պնդում էր, որ վերջին ծեսը միայն մենք երկուսով կատարենք։ Խնամքով փաթաթված դիակը մենք զգուշությամբ դրինք մեծ արկղի մեջ։ Ապա նրա կողքերին և ոտքերի տակ տեղավորեցինք եղջերուի մորթուց ու դաբաղած կաշվից պատրաստված զանազան պարկեր ու տոպրակներ, որոնց մեջ ասեղներ, բիզեր, թելեր, ամեն տեսակ իրեր և փոքրիկ առարկաներ կային, որ այնքան խնամքով պահելիս էր եղել հանգուցյալը։ Ես վերցրի 2 տախտակ և որպես կափարիչ դրի արկղի վրա։ Այժմ արդեն բոլորն էլ լաց էին լինում, նույնիսկ տղամարդիկ։ Մեխը վերցրի և ծայրը դնելով տախտակին կեսը խփեցի ներս։ Ինչ սարսափելի էին մուրճի հարվածները, որոնք խուլ թնդում էին, արձագանքելով կիսով չափ դատարկ մեծ արկղից։ Մինչև այդ պահը ես բավական պինդ էի պահումից, բայց այժմ մուրճի սառը, դաժան ու ապականից զարկերը խիստ ուզեցին ինձ։ Մի կողմ նետեցի գործիքը, նստեցի և չնայած իմ բոլոր ջանքերին չկարողացա զսպել ինձ և լաց եղա, ինչպես բոլորը։ «Չեմ կարողանում», կրկնում էի ես, «չեմ կարողանում մեխերը խփել»։ Նետակին մոտեցավ ինձ, նստեց կողքիս, գլուխը դրեց ուսիս և իր դողդողացող ձեռքերով բռնեց իմ ձեռքերը։ «Մեր մայրը», ասաց նա վերջապես, «մեր մայրը, մի մտածիր, մենք այլևս երբեք չենք տեսնի նրան. Ինչու պետք է նա այժմ մեռներ, երբ նույնիսկ դեռ չէր սկսել ծերանալ»։ Տղամարդկանցից մեկը առաջ եկավ։ «Երկուս տելտուն գնացեք, ես կմեխեմ տախտակները»։ Իջնող աղջամուղջի հետ ես ու Նետակին տուն վերադարձանք, արձակեցինք ձիերը և բաց թողինք, որ արածեն, ապա մտնելով լուռ ու մունջ տունը, պարկեցինք քնելու։ Քիչ հետո եկավ, ինչպես միշտ, հավատարիմ ու բարի Կրոուկինը։ Ես լսում էի, թե ինչպես նա կրակ է անում խոհանոցի վառարանում։ Նա ներս բերեց լամպը, հետո թեյամանը և մի քանի կտոր հաց ու միս։ Նետակին քնած էր, կռանալով ինձ վրա Կրոուկինը շշնջաց. «Զավակս, դու այսուհետև ավելի քնքուշ վարվիր նրա հետ, քան առաջ»։ «Զրկվել այդպիսի բարի մայրիկից, այդքան բարի մի ուրիշը չես գտնի ամբողջ աշխարհում»։ Նետակին այնպես է զգալու նրա պակասը։ «Այժմ դու նրա համար պետք է և ամուսին, և մայր լինես»։ «Կլինեմ», պատասխանեցի ես, բռնելով նրա ձեռքը։ «Դու հո գիտես, որ կլինեմ»։ Այն ժամանակ նա դուրս եկավ սենյակից և գնաց նույնքան անաղմուկ, ինչպես եկել էր։ Երկար, շատ երկար ժամանակ անցավ, մինչև որ Նետակին վերադարձավ նրա հատուկ կայտառությունը։ Նույնիսկ մի քանի տարի անցնելուց հետո էլ նա երբեմն գիշերները լացակումած արթնացնում էր ինձ, որպեսզի հետս խոսեր իր մայրիկի մասին։ Քանի որ երկաթուղային մայրուղու ռելսերը կտրել անցել էին այն երկրով, որն, ինչպես ասել էր մեծ լիճը, երբեք չէին ապականելու հրեղեն ֆուրգոնները, ապա մենք, մտածում էի ես, կարող էինք նույն հաջողությամբ ճանապարհորդել դրանցով։ Բայց երկար ժամանակ պետք եղավ Նետակին համոզելու, որ նա համարձակվի ճամփորդել երկաթուղով։ Երբ նա լուրջ հիվանդացավ, ես համոզեցի նրան գնալ մի հայտնի բժշկի մոտ, որն ապրում էր ոչ շատ հեռու գտնվող քաղաքում, և այնքան շատ բան էր արել ինձ համար, և որի զարմանալի հմուտ վիրահատությունների մասին ես կարող էի անվերջ պատմել. Մի առավոտ նստեցին գնացքի վերջին Պուլմանյան վագոնը և ճամփա ընկանք. Նետակին նստած էր բաց լուսամուտի մոտ. Շուտով գնացքը հայտնվեց մի կամրջի վրա, որի տակ ընկած էր մի շատ խոր կիրճ. Նետակին ցած նայեց, զարմացած ու սարսափած ճչաց ու փռվեց հատակին, ձեռքերով դեմքը ծածկելով. Ես բարձրացրի նրան և նստեցրի իր տեղը, բայց նա չկարողացավ հանգստանալ. Հատակն այնպես զարհուրելի հեռու էր թվում, որ եթե կամուրջը կոտրվեր, մենք բոլորս էլ կմեռնեինք. Ես հավատացրի, որ կամուրջները չեն կարող կոտրվել, որ կամուրջ կառուցող մարդիկ գիտեն, թե դրանք որքան ծանրության կդիմանան, իսկ այդ միշտ ավելի է լինում, քան կարելի է բարձել գնացքին. Այդ ճամփորդությունից հետո նա այլևս չէր վախենում. Նրան դուր էր գալիս գնացքի արագ և սահուն ընթացքը, իսկ նրա սիրած տեղը վերջին վագոնի ետևի բաց հարթակն էր. 15 րոպե էլ չէր լինի, որ մենք գնացքում էինք, և հանկարծ գլխի ընկա, որ մի բան բոլորովին աչքաթող եմ արել. Նայելով մեր շուրջը նստած շքեղ գլխարկներով և թանկարժեք կտորներից լավ կարված կեսներ հագած տիկնանց, հասկացա, որ իր հագուստներով նետակին բոլորովին այլ շրջանի կին է. Նրա հագուստը հասարակ բամբակյա կտորից էր, գլխարկը պիկեից, որ ետևի և առջևի կողմից փոքրիկ հովանոցիկներ ուներ, ուսերին շալ էր գցված. Այդ ամենը ռեզերվացիայում մեջ շքեղություն էր, ինչպես և մի ժամանակ Ֆորտ Բենտոնում բիզոնի կաշվի առևտրի ժամանակ. Ի զարմանս իմ, վագոնում գտնվող տիկնանցից մի քանիսը մոտեցան նետակիին հետը խոսելու, և խոսելու ժամանակ շատ սիրալիր էին նրա հետ. Իմ փոքրիկ կինը շատ ուրախացավ, նույնիսկ հուզվեց այդ զրույցներից. «Ես չէի կարծում», ասաց նա, «որ սպիտակամորդ կանայք ինձ հետ խոսելու ցանկություն կունենան. Կարծում էի, թե նրանք բոլորն էլ ատում են հնդկուհիներին». «Շատերն իրոք ատում են», պատասխանեցի ես. «Բայց դրանք ուրիշ դասի կանայք են. Կանայք էլ կան, կանայք էլ. Իմ մայր այնպիսին է, ինչպես և քեզ հետ խոսողները. Դու ուշադրություն դարձրիր նրանց հագուստներին», ավելացրի ես. «Դու էլ պետք է այնպես ակնվես, ինչպես նրանք. Ուրախ եմ, որ մենք երեկոյան ենք քաղաք հասնելու. Դու պետք է նրանց նման հագնվես, նախքան հիվանդանոց գնալը». Գնացքը քաղաք ժամանեց չվացուցակով. Նետակին շտապ տարա և կեպ նստեցրի, ապա նրա միջից մենք կողքի դռնով մտանք հյուրանոց և բարձրացանք մեր համարը, որ հեռագրով նախապես պատվիրել էի. Քանի որ օրը շաբաթ էր, խանութները դեռ բաց էին. Ունիվերսալ խանութի վաճառողուհիներից մեկը ինձ հետ կարգով եկավ հյուրանոց, Նետակիի չափսը վերցնելու. Մի ժամ հետո Նետակին արդեն հագել էր թեթև բլուզ, շրջազգեստ և մի հրաշալի ճամփորդական վերարկու. Ինչպես էր ուրախացել նա այդ զգեստների համար, և ինչպես էի ես հպարտանում նրանով. Մտածում էի, թե ոչինչ չկար, որ բավական լավը լիներ, և իբրև հագուստ համապատասխաներ այս հավատարիմ և փորձված կնոջը, որի քնքշությունը, բարությունը և հոգու բնական ազնվությունը ցոլում էին նրա աչքերում. Ճաշեցինք մեր սենյակում. Ես հանկարծ հիշեցի, որ մոռացել էինք հարդարանքի մի մասը, գլխարկը, և դուրս եկա այն գնելու. Հյուրանոցի սրահում հանդիպեցի մի ծանոթ նկարչի, որին խնդրեցի օգնել ինձ ընտրելու հարդարանքի այդ կարևոր մասը. Մենք աչք անցկացրինք երևի մի 500 գլխարկ, և վերջապես կանգ առանք դարչնագույն թավշից կարված սև փետուրով մի գլխարկի վրա. Մենք այն տարանք վեր, համարը, և Նետակին փորձեց. «Փոքր է», վճռեցինք բոլորս, ստիպված եղանք ետ գնալ մի ուրիշը բերելու. Բայց ըստ երևույթին մեծ չափսի գլխարկ չկար, և ես չգիտեի ինչ անել. «Սրանք ինչպես պետք է չեն նստում գլխին. Սրանք հնարավոր չէ դնել այ այսպես», բացատրեցի ես վաճառող աղջկան, բարձրացնելով իմ գլխարկը և քաշելով գլխիս. Աղջիկը զարմանքով նայեց ինձ, ինչ է կանում թանկագին սեր, բացականչեց նա, կանայք գլխարկը այդպես չեն ծածկում, նրանք այդքան խորը չեն քաշում գլխի, այլ թեթևակի դնում են գլխին և մեծ հատուկ գնդասեղներով ամրացնում են մազերին։
Ահա թե ինչ,
հասկանում եմ, ասացի ես, այդ դեպքում ինձ տվեք դարձյալ նույն գլխարկը և մի քանի գնդասեղ, իհարկե այժմ ամեն ինչ կարգին կլինի։ Բայց այդ այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Նետակին մազերը հյուս էր անում, և երկու ծամերը իրար կապված իջնում էին մեջքին։ Այդ գլխարկը ոչ մի կերպ հնարավոր չէր գլխին ամրացնել, եթե մազերը չհավաքվեին պոմպադուր ձևով, կամ էլ ինչպես է կոչվում այդ, չգիտեմ։ Մի խոսքով, եթե մազերը կոնաձև չհավաքվեին գագաթին, որին իհարկե նա ոչ մի կերպ չէր համաձայնում։ Ասենք, ես էլ այդ չէի ուզում։ Ինչ շատ էին դուր գալիս նրա երկար, ծանր ծամերը, որ կախված էին մեջքին, գոտկատեղից ելցած։ «Հնարը գտա», ասաց իմ բարեկամը, որը ինքը բավականին շատ ձի էր նստել։ Պարզ ասած նա հայտնի նախրապան էր։ Հարկավոր է ուղակի մի կտոր ռետին կարել, ինչպես սոբրերոյի վրա է։ Ռետինը կգցենք ծամերի տակ, գլխին մոտ և ուրիշ ոչինչ։ Խանութն արդեն փակվելու վրա էր, երբ ես ձեռք բերի ռետին, թել ու ասեղ, և նետակին նստեց ռետինը գլխարկին կարելու։ Գլխարկը լավ էր պահվում գլխին, և եթե մարդ ուզենար էլ, դժվարությամբ ցած կգցեր։ Ես ու նկարիչը հոգնած, անհակ ծարավ զգալով, գնացինք որևէ թշշացող խմիչք որոնելու, իսկ նետակին գնաց քնելու։ Վերադառնալով ես տեսա, որ նա իսկի չի էլ մտածել քնելու մասին։ «Հրաշալի է», բացականչեց նա, «այստեղ ամեն բան կա, ինչ կարող է մարդ ցանկանալ. բավական է միայն սեղմել սև կոճակը, և ինչ որ մեկը հայտնվում է քո հրանգները կատարելու, քեզ ճաշ է տալիս, ջուր է բերում, ինչ որ ուզես. պտտում ես ծորակը և խնդրեմ, ահա քեզ ջուր, մի ուրիշ պտույտ և կայծակ լամպը վառվում է կամ հանգչում. Հրաշալի է, ես այստեղ շատ լավ կապրեի. Մի թե սա ավելի լավ է, քան մեր սիրելի վրանը այն ժամանակներում, երբ մենք քոչում էինք պրերիաներում և ճամբար էինք խփում հենց այստեղում, որտեղ այժմ քաղաքն է, ու բիզոնի որս էինք գնում. Օ, ոչ, ոչ, այս ամենևին նման չէ անցած գնացած ժամանակներին. Բայց այն անցավ, և եթե մենք ստիպված ենք գնալ սպիտակամորթների ուղիով, ինչպես ասում են մեր առաջնորդները, ուրեմն եկ վերցնենք այն ամենալավը, որ հանդիպում է մեզ մեր ճանապարհին. Իսկ այստեղ չէ, որ իսկապես լավ է»։ Առավոտյան մենք գնացինք հիվանդանոց և վերելակով բարձրացանք վերին հարկը, այն առանձնասենյակը, ուր մեզ ուղարկել էին։ Քույրերը նետակին պարկեցրին անկողնում, նետակին իսկույն սիրահարվեց նրանց։ Ապա եկավ բժիշկը։ «Ահա սա նա է», ասացի ես, «նա, ով փրկել է ինձ»։ Նետակին նստեց անկողնում և երկու ձեռքով բռնեց բժշկի ձեռքը։ «Ասա նրան», խնդրեց նետակին, «որ ես կլսեմ իրեն և համբերատար կլինեմ. ինչքան էլ դառը դեղտա ինձ, ես կխմեմ, ինչքան էլ որ ցավեցնի, ձայն չեմ հանի. Ասա, որ ես ուզում եմ որքան կարելի է շուտ առողջանալ, որպեսզի կարողանամ քայլել, աշխատել և առողջ ու երջանիկ լինել»։ «Ոչ մի վտանգավոր բան չկա, այստեղ նույնիսկ վիրահատական նշտարը պետք չէ», ասաց բժիշկը։ «Մի շաբաթ կպարկի անկողնում, դեղեր կընդունի և մի անգամայն առողջ կարող է տուն մեկնել»։ Շատ հաճելի լուր նետակիի համար։ Առավոտի ծիրիկում նա անհոգ թրջնակի նման ուրախ ճռվողում էր։ Քույրերը և ուրիշ աշխատողներ շարունակ գալիս էին նրա մոտ, խոսելու և կատակներ անելու։ Իսկ երբ ես այնտեղ չէի լինում, որ թարգմանեի նրանց ասացները, նրանք ըստ երևույթին այս ու ամենայնիվ հասկանում էին իրար։ Նետակին ինչ-որ կերպ կարողանում էր հասկացնել իր միտքը։ Ամբողջ ժամանակ նրա ուրախ ծիծաղը նույնիսկ մինչև ներքևի սրահն էր հասնում։ «Իմ կյանքում այդքան ուրախ, պարզ ու երջանիկ կին դեռ չեմ տեսել», ասաց ավագ քույրը։ «Ձեր բախտը բանել է սեր, որ այդպիսի կին ունեք»։ Ապա վրա հասավ այն օրը, երբ մենք արդեն կարող էինք տուն մեկնել։ Դրանից հետո դեռ երկար ժամանակ Նետակին խոսում էր իր տեսած հրաշքների մասին. Նրա հավատը դեպի սևավոտ կին և տղամարդ կախարդ բժիշկները հոդս ցնդեց, և նա առանց տատանվելու հայտարարեց այդ. Նա պատմում էր, թե ինչպիսի զարմանալի հմտությամբ բժիշկը հիվանդանոցում վիրահատում և առողջացնում էր իր հիվանդներին. Պատմում էր նրա հրաշագործ կայծակնային լամպի, ռենտգենյան խողովակի մասին, որի օգնությամբ մաշկի ու մկանների միջով կարելի է տեսնել մարդու ոսկորները, նրա ամբողջ կմախքը. Ամբողջ ցեղը հետաքրքրվեց նրա պատմություններով. Հեռու տեղերից գալիս էին լսելու նրան. Դրանից հետո շատերը, որոնք տառապում էին զանազան հիվանդություններով, գնացին մեծ հիվանդանոցը, մեր բժշկի մոտ լրիվ առողջանալու հավատով. Հիշում եմ, վերադառնալիս մի տղամարդ և երկու կին տեսանք, որոնք խոտ էին բարձում սայլին. Տղամարդը կանգնած էր վերևում խոտի վրա, իսկ կանայք անընդհատ եղանով նրան խոտ էին տալիս, ուշադրություն չդարձնելով խիստ շոգ եղանակին. Իմ փոքրիկ կինը զարմացավ և վրդովվեց. «Երբեք չէի կարծի», ասաց Նետակին, «որ սպիտակամորթ տղամարդիկ կարող են այդքան վատ վարվել կանանց հետ. Սևավոտներն այդքան դաժան չեն. Սկսում եմ մտածել, որ սպիտակամորթ կանանց վիճակը ավելի ծանր է, քան մերը»։ «Ճիշտ ես ասում», արձագանքեցի ես. «Աղքատ սպիտակամորթ կանանց մեծ մասը ստերկուհիները. Նրանք ստիպված են լինում վեր կենալ առավոտյան ժամը 3-ին-4-ին, օրը 3 անգամ կերակուր պատրաստել, կարել, կարկատել, լվանալ երեխաների հագուստները, հատակը լվալ, աշխատել բանջարանոցում, և երբ գալիս է գիշերը, նրանք հազիվ ուժ են գտնում անգողին մտնելու»։ «Ինչ ես կարծում, դու կարող էիր այդ ամենն անել»։ «Ոչ», պատասխանեց նա, «չէի կարող. Կուզեի իմանալ, արդյոք սպիտակամորթ կանայք նրա համար չեն մեզ այնպես ատում, որ իրենք ստիպված են ծանր աշխատանքներ կատարել. մինչդեռ մենք ազատ ժամանակ շատ ենք ունենում. Կարող ենք հանգստանալ, հյուր գնալ, ձիով զբոսնել հրաշալի պրերյաներում. իհարկե, մեր կյանքն ավելի լավ է. Իսկ դու, ի՞նչ երջանիկ օր էր, երբ դու որոշեցիր ինձ դարձնել քո փոքրիկ կինը»։ Անցնում էին Նետակիի հետ մեր կյանքի խաղաղ տարիները. Մեր հոտը գնալով մեծանում էր. Տարին 2 անգամ ռեզերվացիայի մյուս անասունների հետ նրանց քշում էինք խարանելու. ես ոռոգման 2 առու անցկացրի և հոտ էի ցանում անասունների համար. աշխատանքը քիչ էր, և մենք ամեն աշուն բարեկամների հետ գնում էինք որևէ տեղ ճամփորդելու ժայռոտ լեռներում, կամ երկաթուղով ավելի հեռավոր վայրեր. Երբեմն էլ մակույկով դանդաղ իջնում էին գետի հոսանքով ցած, տեղ-տեղ կանգ առնելով մի սուրի ափին, և 300-ից 400 մղոն հեռանում էինք Ֆորտ Պենտոնից, ապա տուն էինք վերադառնում երկաթուղով. Պետք է ասել, որ մենք ամենից ավելի սիրում էինք ճամփորդել գետի վրայով. գետի փոթորկահույս հոսանքը, մռայլ ժայռերը, գեղեցիկ անտառներով ծածկված խաղաղ հովիտները կանչում էին մեզ. Այդ ամենը ինչ-որ առանձին հմայք ուներ, որից զուրկ են լեռները. գետի վրայով այդպիսի մի ճամփորդության ժամանակ Նետակին սուրցավ զգաց աջ ձեռքի մատների ծայրերում. «Դա պարզապես հոդացավ է», ասացի ես, «շուտով կանցնի»։ Բայց ես սխալվում էի, ցավը գնալով սաստկացավ, և մենք մակույկը թողնելով Միլկի գետաբերանում, նստեցինք առաջին պատահած գնացքը, գնացինք քաղաք, որտեղ ապրում էր մեր բժիշկը, և շուտով հայտնվեցինք նույն հիվանդանոցի նախկին հիվանդասենյակում։ Նետակին շրջապատեցին նույն բարի քույրերն ու հիվանդապահները, որոնք աշխատում էին մեղմել նրա տանջալից ցավերը։ Բժիշկը եկավ, նայեց զարկերակը, հանեց տետոսկոպը և սկսեց մի կետից մյուսը տեղափոխել, մինչև որ վերջապես կանգ առավ ուսոսկրի մոտ, վզի աջ կողմում. Այդ կետում նա երկար լսում էր, և ես սկսեցի անհանգստանալ։ «Սա հոդացավ չէ», ասում էի ինքսինց, «երևի սիրտն է վատ»։ Բժիշկը ինչ-որ կարգադրություն արեց հիվանդապահին, հետո դարձավ Նետակիին. «Պինդ կաց, բարեկամս, մենք քեզ կլավացնենք»։ Նետակին ժպտաց. Նա սկսեց ննջել քնաբեր դեղի ազդեցության տակ, որ քիչ առաջ ընդունել էր. Մենք դուրս եկանք հիվանդասենյակից։
«Դե բարեկամս», ասաց բժիշկը, «այս անգամ ես քիչ բան կարող եմ անել. գուցե նա կարողանա մի տարի էլ ապրել, բայց այդ էլ շատ կասկածելի է.
11 ամիս մենք ամեն ինչ անում էինք նրան փրկելու համար, բայց վրա հասավ այն օրը, երբ իմ հավատարին, սիրեցյալ, փափկասիրտ փոքրիկ կինը վախճանվեց, և ես մնացի մենակ. Ցերեկը ես մտածում եմ նրա մասին, գիշերները երազում տեսնում նրան. ես ուզում եմ հավատալ, հուսալ, որ մենք կրկին կհանդիպենք այն ափին, բայց ինձ համար ամեն ինչ ծածկված է խավարով»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։